politinė reklama. Bus apmokėta iš rinkimų komiteto, lemiamas šuolis rinkimų sąskaitos.
Sveiki, bičiuliai, studijos Liudas. Mūsų eterio dienos rubrikoje šiandien vieši ekonomistas, iniciatyvos lemiamas šuolis iniciatorius Paulius Kunčinas, Jurgio Kunčino sūnus. Labą dieną, Pauliu. Malonu matyti Alytuje.
Labą dieną. Aš jau jaučiuosi kaip vos ne kaip gyvendamas čia. Atvažiuoju jau turbūt šį antrą kartą šį mėnesį.
Ne kiekvienam yra lemta užeiti, sugrįžus į miestą, į savo tėvo vardo biblioteką. Ar ne šiandien jūs tai jau padarėte?
Jo, ir vėl sugrįžau atgal vaikystę, supratau, kaip greitai prabėgo laikas ir dar kartą tai įsitikinu, kiek nuoširdus yra alitiškiai, kokia stipri jūsų bendruomenė. Jaučiu labai stiprų palaikymą čia ir tai man toks vėlgi, vėl iš naujo įkvėpimas dirbti ir daryti tai, kam ryžausi.
Pauliu, prieš tai tą metų atsirado pats šūkis, lemiamas šuolis. Esate pristatę netgi 10 konkrečių darbų, kurie yra reikalingi kiekvienam iš mūsų ir mūsų visuomenėje ir mūsų šaliai. Ir štai per tą laiką, kai, ko gero, kur kas geriau pažinote jau realų gyvenimą čia, daugiau laiko praleidote Lietuvoje, ar vis dėlto nepasikeitė tą lemiamo šuolio galimybę?
Nu, galimybių langas tikrai sumažėjo, praėjo nuo to laiko, kai aš pradėjau jau 3 metai. Pasaulis labai pasikeitė. Ir geopolitinė prasme, ir Europa keičiasi greitai. Aš vis dar tikiu tuo, kad tai, ką sakiau prieš 3 metus, kad Lietuva tikrai gali padaryti pažangą, proveržį, aš tai vadinu šuolį, ambiciją, aukti greičiau, sukurti tą gerovę kur kas greičiau, tam tik tai reikia suformuoti politinę valią. Kas pasikeitė mano asmeninėje analizėje, tai aišku, aš tikėjausi, kad Lietuva yra kur kas laisvesnė šalis. Aš matau, kad yra daug įbaugintų žmonių. Aš matau labai didelį sisteminį pasipriešinimą reformoms. Labai daug tokio vietinio trypčiojimo vietoj, dalybų lentelių. Visi kalba maždaug apie, kad nieko nepasikeis, inercinio tokio mąstymo. Ir aš nežinau, į ką atsispirti. Dažnai bandau sutelkti žmonės, kurie jau dirba, daro, bet jie irgi pakankamai fragmentuoti, užsiėmė labai, visi labai dirba. Ir labai sunku iš tikrųjų įtikinti žmonės, kad kažkas gali pasikeisti.
Kad ta galimybė yra,
ta
iš tikrųjų,
galimybė yra.
Ne, yra reali. Yeah. Nes kodėl aš taip klausiu, nes galbūt toks laikotarpis rinkimai po rinkimų, ką tik baigėsi savivaldos rinkimai, čia pat laukia prezidento rinkimai, parlamento rinkimai, kurie netgi rinkimų skalėje visada yra mažiausiai įdomus. Nes, na, įprasta buvo, jog politinės partijos sistema į Briuselį deleguodavo arba tuos, kurie buvo nereikalingi čia, arba tuos, kurie kaip džentelmenų klube ten praleistų neblogai 5 metus. Jūs pasiryžote būtent su lemiamu šuoliu įrodyti, jog Europos parlamente yra priimami svarbūs sprendimai. Ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Ir šiais metais dalyvaujate, arba bandote bent jau surasti tą galimybę dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Esate, Pauliau, jaunas žmogus, ekonomistas, kuris puikiai pažįsta visą pasaulį. Dirbęs įvairiuose pasaulio šalyse. Kodėl Europos parlamentas?
Labai paprasta, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, mane patį nustebino, ant kiek mes nuvertinom Europos klausimą. Mes į Europą žiūrim kaip į kokį laivą titaną, kurį įlipam ir paskui išlipam kitoje stotelį. Mes nesuprantam, kad iš mūsų tikimasi pačių, kad mes tome dalyvaujam Europos kūrime. Kitos šalis, kaip Airija, Portugalija, Luksemburgas. Jos visos turi gana aiškę suformuotą strateginę poziciją dėl savo klausimų. Jos atstovauja savo nacionalinį interesą, jos kovoja. Aš suprantu, jūs sakysite, oi, Europos parlamentas beveik nieko negali padaryti.
Nu, jau galios dabar
mūsų atstovavimos ten yra pakankamai nedidelis, nes mes turim tik tai kitų vietų. Bet kitos šalis įrodė, kad netiesa, tu gali paveikti darbotvarkę Europos, jeigu tu žinai, ko tu nori. Luksemburgas kažkada gyveno iš anglies kasimo pramonės. Kai atėjo Junkeris per 20 metų jis sukūrė fondų industriją, dabar Luksemburgas gyvena iš fondų.
Taip.
Kodėl Lietuva negali, pavyzdžiui, tapti finteko, Europos finteko šalis, bet tikrąją prasme, kur būtų sukurta ne 50 darbo vietų, bet 10 tūkstančių finteko darbo vietų. Kodėl nėra šitos ambicijos? Kodėl mes nepadarom viską, ką padarė Luksemburgas prieš 20 metų, prie Junkerio, kuris dabar dalyvauja Europos komisijai? Kaip Junkeris tapo Europos komisijos vadu? Būtent todėl, kad jisai pramušė, kovojo ir išsikovojo Luksemburgo interesą. Kur ta ambicija? Kur ta lietuviška ambicija kovoti ir laimėti? toj pačioj Europoj. Mes galime kelti tos klausimus savo formuose, prie Europos parlamento yra kiti formai, yra renginiai, yra koalicijos formuojamas su rumūnais, kurie prarado 25% savo darbo jėgos per 10 metų, kaip mes irgi praradom 600 tūkstančių. Yra taip pat kitos šalis, Bulgarija, kuri turi tas pačias grėsmes su Rusija, sienų grėsmė. Yra daug, daug klausimų Europai, kurias reikia spręsti jau šiandien ir dabar. Yra partneriai, su kuriais galima dirbti. Kodėl niekas su jais nedirba? Todėl, kad pusė parlamentarų arba ten išvažiuoja atostogauti, arba net nemoka kalbėti kalba. Jau nekalbu anglų kalbą, apie prancūzų, vokiečių ir kitas kalbas negalim pasvajot, kurie nesigilina, kuo gyvena Europa, nes Europos klausimai nerūpi, nes visi mes pripratom, kad mums atsiunčia tik tais kaip žemėlapį va, nuo A iki B. Ir sėdim tame Titanike ir laukiam, kol jis nuplaus iki New Yorko. Deja, atsimenu, kaip kas įvyko su Titaniku. Kai atplaukėm iki Icebergo, tada visi tik tai tuo metu mes jau susigrėbėm. Kur čia ta gelbėjimo valtis? Bet aš sakau, tai gali būti per vėlai.
Beje, per vėlai gali būti ir dabar. Štai tai, kas darosi Didžiosios Britanijos parlamente. Nežinau, kaip, Pauliau, jūs tai vertinate, ar tai komedija, ar tai jau tragedija, bet iš esmės kovo 29-oji prabėgo, ar tie balandžio 12-oji diena, o ten juk šimtai tūkstančių mūsų tautiečių.
Kai jūs klausėt, ar tai tragedija, ar komedija, tai aš visada prisimenu Rigoletto operą, kai komedija tapo tragedija. Aš tikiuosi, kad viskas dar pasibaigs gerai. Bet akivaizdu, kad Europai pačioje vyksta didžiuliai pokyčiai. Mes esam sankryžoj tarp visuomenės, tarp verslo, tarp ekonomikos, tarp socialinių. Toje diskusijoje mes turim dalyvauti.
Ten balsas turi būti girdimas.
Mes turim ir balsas, ir mūsų pozicija. Mes visi kalbam, visa Europa kalba apie emigraciją. Emigraciją į Europą. Kodėl niekas nekalba apie vidinę migraciją, apie tai, kiek žmonių išvažiuoja iš Lietuvos į tą pačią Airiją. Metai po metų bėga žmonės, mūsų geriausi gydytojai, mokytojai, mūsų inžinieriai išvažiuoja į tas šalis. Mes juos atiduodame už ačiū. Nepaprašom nieko mainais. Nesiderim. Mes galvojam, kad mes išsprendžiam. Nėra žmogaus, nėra problemos, kaip sakydavo senais. Ir toliau apsimetinėjom, kad tai ne problema. Nėra nei normalios reintegracijos politikos, nei mes kūrėm gerai apmokamas darbo vietos. Šiandien aš pasakiau, kad mes turime sukurti darbo vietas, kurios mokėtų bent minimum 4000 eurų, mane žiūri kaip į kažkokį ufonautą. Aš sakau, aš grįžęs prieš 3 metus įsitikinau, kad ne tik įmanoma, ne tik aš sukūriau 50 darbo vietų tokių, bet aplinkui mane kūrė visi. Fintechas, dizaino studijos yra, žaidimų kūrėjai ir taip toliau. Yra krūva pavyzdžių, kad tos darbo vietos kūrimas, bet mes apie jas negirdim. Mes jų nežinom.
Na, bet tu prisiminkite, kiek metų buvo diegiama ta idėja, jog Lietuva tai yra pigios darbo jėgos šalis ir nieko daugiau nereikia, pardavinėkime tą pigią darbo jėgą, bet tas laikas jau seniai prabėgo, ar ne? Ir gyventi tą praeitimį jau reikia gyventi, kas bus po 10 metų.
Ta niša jau užėmė kitos šalis. Ta pati Belorusija arba Ukraina, jau nekalbu apie Bangladešą, Pakistaną ir Indiją, kurios turi milijardinius skaičius žmonių. Mes niekada nebūsim pigios darbo jėgos šalimi. Ir mes niekada neturėsime nei naftos, nei dujų. Reiškia, mes vienintelį, ką turim, tai yra žmonės ir mūsų žinias.
Taip.
Ir ką mes labiausiai nevertinam? Žmonės ir žinias. Mes toliau investuojam į asfaltą, į trinkeles, į tvorelės, kad briedžiai ir žvėreliai neišbėgtų į autostradą. Ką labai gerbiu mūsų tą jautrumą, meilę gamtą. Ir aš labai gerbiu, bet ar tai yra iš tiesų į prioritetas, ar ne žmogus turėtų būti prioritetas, ar ne mūsų žinios, mūsų pasiruošimas ateities ekonomikai.
Beje, jeigu kalbėti apie Europos parlamentą, kaip ten bebūtų, šiuo metu rinkimai, jie yra labai sudėtingi. Ar ne, mes matome, kas atsiranda ne tik pietinėse Europos valstybėse, ta pati Italija, Prancūzija, ta pati Ispanija prisijungia, netgi Skandinavijos šalyse populistiniai judėjimai. Ir šiuo metu rinkimai, ko gero, yra sunkiai prognozuojami. Sisteminiai politikai bijo, kad tas judės jis gali būti nelabai jiems palankus. Kaip jūs į tą situaciją žvelgite?
Aš žiūriu, kad tai ir teigiamai. Šitas tokia suirutė, kurią mes matom, tos diskusijos tarp Vokietijos ir Prancūzijos, tarp Italijos, tai yra mums galimybių langas. Mes turim, aš už Europą. 100%, 120, 100 kiek aš myliu Europą, aš gerbiu Europos Sąjungos projektą, bet akivaizdu, kad institucijos pasenusios. Tos taisyklės, kurios buvo rašytos 20 amžiaus vidury, jos yra pasenusios. Reikia perrašyti. Visa, reikia atnaujinti operacinę sistemą visos Europos, ne tik Lietuvos. Mes ten turim dalyvauti, turim būti pionieriai, mums nėra ko prarasti. Mes nepastatėm automobilių pramonės, kuri gamina dizelinius variklius. Mes galim važiuoti ant elektros, mes galim kviesti Tesla, Gigafactory, mes galim čia kurti baterijas, mes galim kurti atsinaujančią žalią energetiką, mes neturim savo energetikos. Mes plyno lauko šalis. Kodėl mes nesinaudojam, kai Makronas šneka apie gynybą, apie sienų saugumą, kodėl mes nesakom pirmieji, mes padarysime dirbtinį intelektą ir parodysim, kaip veikia saugumas sienų. Pastatysime kibernetinį saugumą, sukursim čia kompetencijas, tokias, kad pavydėtų visa Europa. Kodėl mes to nedarome?
Na, bet jau tam tikras šuolis yra, štai jeigu kalbėti apie kibernetinį saugumą, buvome ten 50 kažkurie, jau atsižvelgiant į praėjusius už praėjusius metus atsidūrėme 5-4 vietoje.
Bet kodėl apie tai žinome tik tai mes?
Ai,
čia būtų
taip.
Kompetencijų centras. Kai Liuksemburgas pasistato fondų industriją, į Liuksemburgą suvažiuoja visi bankai. Jūs, jeigu buvot praėję Liuksemburgė, jūs matot portugališkas bankas, taip. Ispaniškas bankas, itališkas bankas. Tai kur tie visi kibernetikos specialistai iš Italijos, Portugalijos, Prancūzijos? Kodėl jie ne čia? Jie turėtų pas mus važiuoti mokytis, studijuoti sienų saugumą, kaip veikia antiradarinė sistema, kaip veikia dronai. Kaip veikia, ką galima daryti prieš propagandinės informacinės kovas? Kodėl nėra šitų kompetencijų centras?
Galbūt nėra tam tikros politinės valios.
Nėra net nei parašytos, nei aiškios strategijos. Pradėkime, kad bent jau būtų aiški kryptis. Politinė valia susiformuos tada, kai mes patys nuspręsim, ko mes norim. Antra, mes turime Europos paprašyti, kad padėtų mums išspręsti mūsų žmogiškų kompetencijų klausimą, kad kurti gerai apmokomas darbo vietas čia. Neinvestuoti ne į asfaltą, o į žmogų. Užteks investuoti į trinkeles. Investuokime į savo ateities žinias.
Pauliau, štai dabar tas lemiamas šuolis ir bandymas dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Ką renkate į savo tą komandą, į tą sąrašą? Kas kartu su jumis?
Pirmiausia, visi yra ne politikai, tai yra naujokai. Antra, tai yra visi žmonės, kurie kažką yra padarę savo srityse. Yra savo srities specialistai. Mes sutelkėm daug žmonių, kurie dirba pirmiausia švietimo srity, nes tai yra pirmoji sąlyga, būtinoji, tam, kad padaryti šuolį. Taip pat yra labai daug jaunų žmonių, taip pat iš porą kandidatų iš Alitaus, nes man labai svarbu surasti teisingą formulę būtent investavimo į regionus. Vėlgi, ne į asfaltą ir į trinkeles, bet į žmonių kompetenciją. Aš noriu surasti, išgirsti, ką Alitus pats gali pasiūlyti. Kokias kompetencijas mes galim susiūlyti. Aš jau 2-3 metus kalbu, kad Alitus gali būti sveikatingumo miestas,
taip.
Kad gali būti galbūt dirbtinio intelekto miestas. Aš noriu išgirsti iš Alitaus bendruomės, kur kokia kryptim. Nes aš pats negaliu padaryti šuolį. Mes tą šuolį turim padaryti drauge.
Be jokios abejonės. Ir štai kaip sekasi rinkti parašus, ar dar galima prisidėti ir tie, kurie tiki, jog štai tokie jauni iniciatyvos ir turintis idėjų ir žinantis, kaip jas realizuoti, žmonės gali atstovauti Lietuvą Europos parlamente.
Be abejo, rinkti parašus sekasi sunkiai kaip ir visiems komitetams, kurie neturi žinomumo. Yra didelis palaikymas, jaučiasi. Ypač iš savanorių. Mes turime ir komandą čia ir Alituje. Labai kviečiame visus pasirašyti ypač internetu, nes tai yra patogu. Ir aišku, mums liko mažai laiko iki balandžio 11, todėl visus, kas dar nepasirašė, labai prašau, kviečiu, paremkite mus. Jūs žinot, kad galite paremti visas partijas.
Taip.
Tai mums tik tai duoda šansą.
Čia tik galimybė suteikimas.
Pristatytas idėjas, apie kurias aš šiandien kalbėjau.
Na kągi, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tų žmonių, kurie tą galimybę gali suteikti, Lietuvoje vis dėlto yra. Mūsų studijoje buvo ekonomistas, iniciatyvos lemiamas šuolis, iniciatorius Paulius Kunčinas, kuris nepamiršta savo tėvo gimtojo miesto, kuriame yra Jurgio Kunčino biblioteka. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Rytoj, šeštadienį, balandžio 6 dieną, 9 val. Įvyks susitikimas su Pauliumi Kunčinu. Visi norintys sudalyvauti diskusijoje yra laukiami Jazmino turgavietėje. Politinė reklama. Bus apmokėta iš rinkimų komiteto lemiamas šuolis rinkimų sąskaitos.